Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 25. peatükk. Venna kirjast saadud meeleoluga algaski tänavune õppeaasta. See meeleolu harmoneeris kogu seisukorraga, sest neist lootusist, millega Indrek kevadel linna oli jäänud, teostus suve jooksul naeruväärt vähe. Tunnid kadusid varsti ja lugemine ning õppimine taganes tühiste seikluste ja uute tutvuste ees. Päev päevalt ootas Indrek silmapilku, kus härra Maurus ta haavunud näol üles oma tuppu kutsub või muidu kuhugi kõrvale tõmbab, pahema käe püksitaskusse surub ja parema välja sirutab, hõõrudes pöialt vastu esimese sõrme otsa, mis peab tähendama raha. Ja kui see silmapilk on tulnud, siis pole Indrek enam täieõiguslik õpilane, vaid nagu aasta tagasi jooksupoiss, leivalõikaja, lauakatt ja korrapidaja kuskil mudilaste klassis, valvur, uksehoidja, võõraste vastuvõtja, kes pidi teadma, kuis olla ja mis rääkida. Teie olete minu minister, ütles härra Maurus Indrekut uuesti ametisse seades. Sest teie olete teistest pikem nagu Saulgi, kui ta valiti Jehova ees kuningaks. Kuningaks ma ei saa teid panna, sest mina ise olen oma majas kuningas. Aga ma annan teie käsu alla kaks, nende kuningas olete teie. Indreku üks käsualustest oli Vaga Vainukegu, kelle vanematel enne rahast oli nappus kätte tulnud, kui pojast jõudis saada õpetaja või köstergi. Aga oma püksid riibu eest muretses poeg endiselt. Ka pühakirja ettelugemisega tegi ta veel mõnikord katset. Teie vastutate minu ees, et kõik oleks kõrras, rääkis härra Maurus edasi. Ja need kaks vastutavad teie ees, tähendas ta abilistele. Sest keegi peab ometi vastutama, kui härra Maurusel endal pole aega vastutada. Ainult pea rohkem püsti ja rind ette, ütles ta Indrekule, kes seisis ikka pisut vimmas ja pea longus, nagu oleks tal raske elada. Vaadake Vainukägu, nõnda peab õige mees olema. Kuningas peab ikka oma alamatelt õppima, kuidas pea püsti ja rind ette ajada. Niisuguste juhatustega asus Indrek oma kohuseid täitma, mis viisid ta kohe igapäevase elu keerisesse. Söögitoas sattus ta proua Malmbergiga kokku ja see hakkas Ramildast rääkima. Ta küsib, kas teie olete ikka veel siin, jutustas ta ja lisas juurde. Ta küsib üle pea vanu tuttavaid. Tema tervis on nüüd juba parem ja kui nõnda edasi läheb, siis võib ta ehk kevadel koju tulla. Aga väga võimalik, et ta Saksamaalt tagasi ei tulegi. Leiab seal ehk omale uue kodu. Indrek ei osanud midagi vastata. Naeratas ainult kohtaselt ja pisut piinlikult, nagu räägitaks temale ebasündsaist asjust. Võin ma teda teie poolt tervitada, küsis proua Malmberg, aga kuidagi nõnda nagu heidaks ta ainult rumalat nalja. Kui tohib, siis paluksin, lausus Indrek. Hea küll, siis ma kirjutan talle, et olete endiselt siin minu labiks ja toeks ja et olete juba kõigil tassidel kõrvad ära murdnud. Aga seda pole ju ameti mina, hüüdis Indrek ülani punastades, nagu oleks teda tabatud mõnelt häbiteolt. Muidugi mitte, aga kirjutada võib ju ikka. Ega te siis seda ameti pahaks pane. Ma lisan juurde, et olete tõsisemaks ja mehisemaks läinud ja et me räägime ainult saksa keelt. Lasta loeb, et ka meie siin kosume ja kasvame. Sest midagi ma pean talle ameti kirjutama. Ta ajab ju kui hull peale, et kirjuta ja kirjuta, kirjuta kõigest, mida rohkem seda parem ja mida tühisem, seda huvitavam, nõnda ütleb ta. Alttoa ümbruskonna ilmastik oli muutunud, sest kehakas härra Slopašev oli tolmu jalgelt raputanud ja uude korterisse kolinud. Seetõttu liikus härra Vojtinski nagu elav vari, kes on kaotanud oma isanda. Teda polnud õieti ei kuulda ega näha. Keegi ei pannud teda nagu tähelegi. Ainult Slopašev poolt külaskäigult tulles erendavad ta muidu tuhmid silmad ja siis satub ta mõnikord jutuhoosse, mis kogub õpilased tema ümber. Endises Slopashevi toas elab nüüd kõhetu ja rõuge armiline Kulebjakov, kes käib nina ülestõstetud palitukraes, nagu tahaks ta teiste eest varjata, et tema näos korduvad perioodiliselt mingisugused närvlikud tõmbed. Tema õpetab kõrgemates klassides ajalugu ja oma tundide sissejuhatuseks jutustas ta Indreku klassis Prantsuse suurest revolutsioonist, mis on üldse tema suurimaid paleusi. Jutustades sattus ta vaimustusse ja siis tõmbles ta näos kahekordselt, nii et tönts ninaotski liikus. Silmad läksid endal niiskeks nagu puhuks kuskilt äkki vinge tuuleiil. Nagu hiljem selgus, see vaikne kõhetu nosija, kel pehme pilk ja nõrk kõlatu hääl, armastas ajaloos ainult suuri ja vägevaid sündmusi, hävitavaid pöördepunkte. Lahingute kirjeldamisel tõmbusid ta väikesed kondised käed rusikasse ja nende pikkamisi kokkusurumisel tundus, nagu peaks ta nende vahel rusudeks litsuma midagi suurt kõva ja sitket. Ise oli ta veendunud rahuapostel ning põhimõtteline sõdade vastane. Aga rahu, igavene rahu ei tule enne, arvasta, kui on võitluste ägedus ja tapa masinate laastav mõju viidud maksimumini. Mõistate? Maksimumini! Toonitas ta igat silpi eraldi, nagu aitakse kaasa igavese rahu tulekuks. Saate teie aru, mis see tähendab? Küsis ta. Ei, sellest ei või teie aru saada, sest sellest ei saa õieti ükski veel aru. Aga nii palju me võime ometi ütelda, et kui tahetakse jõuda igavese rahuni ja sinna me peame ükskord jõudma, sest see on inimsoo pühim ja õilsaim eesmärk, ja kui tahetakse jõuda rahu aate täieliku teostumiseni, siis ei tohi tunda vähematki halastustega kaastundumust. Peab tegema võitluse sedavõrd hirmsaks, sedavõrd koledaks ja õudseks, et juba ainult mõte sõjast paneb inimeste südames vere tarduma. Praegu antakse auhindu kirjanikudele ja neile, kes lobisevad rahuaatest, aga pole enam kaugel päev, kus auhinnad kuuluvad täieõigusega neile, kes leiutavad mõne kuu uue lõhkeaine, mõned uued kiired või ükskõik mis vahendi. Kui aga tema hävitusjõud oleks maksimaalne, kaitsevahendist pole mõtet rääkida, sest tapariistade täienemine on ikka kiirem kui kaitseabinõude arenemine. Mõistus on ainult kirge teori ja et inimese suurim kirg on surm, siis peab mõistus enne kõike muretsema tapariistade eest. Sellega langeb viimane võimalus memmelise psühholoogiaga igavest rahu teostada. Järele jääb ainus tee, nagu ma juba ütlesin, maksimum hävitust. Maksimum rahu aate teostust. Ma kuulsin seda Pariisis ühelt rahuapostlilt. Seal teatakse seda, sest seal oli ju suur revolutsioon ja kommuun. Seal oli giljotiin ja olid barrikaadid. Meie teeme rahu sõnadega. Teeme seda selle sõnadega, kelle me ise risti poosime. Sateru. Aga mis me ütlesime ülempreestri suu läbi roomlasele, sellele kainele ja meisterlikule verevalajale? Tema veri tulgu meie ja meie laste peale nõnda ütlesime. Ja nõnda on see sündinud varsti 2000 aastat meie eneste ja meie lastega. Ja see sünnib ka tulevikus, kuni kõneleme halastusest ja kaastundmusest. Mis aitavad sõnad, kui inimene ise on verejanuline? Inimsoo võib maiselt päästa ainult halastamatuse ja julmusega, millega saavutati lunastuski. Kõik muu on paljas muinasjutt, sest homo homini lupus est. Härra Kulebjakov rääkis seda mahedalt, nagu kardaks ta, et keegi võiks tema sõnu kõrvalt kuulata. Aga tema kõhetus sisemuses põles kirg ja loitis tuli, sest miks muidu tema pisitillukesed silmad aina sätendasid peas. Kui ta oli lõpetanud ja natuke aega vaikinud, oleks tal oma sõnadest nagu kahju hakanud ja ta lisas öeldule. Muidugi see õige tõde, see maksimaalne tõde, mida võib öelda inimesest ja tema rahupüüjatest, ei kuulu õigupoolest siia. Aga ma olen teiega rääkinud kui sõber, kes tahaks juba noortes äratada usku rahuaatesse. Meil varjatakse tõde, aga mina pole tahtnud seda teie eest varjata. Küllap näeme, kuis te oskate sellest lugu pidada. Oo, Mauruse poisid oskasid sellest lugu pidada, sest mitte esimest korda ei kuulnud nad asju, millel oli vajutatud vaikimise pitser. Ja mitte viimaseks ei jäänud Kulebjakovi tõepaljastused. Eriti pidi Vargamäe Indrek sellest osa saama, sest härra Vojtinski muretses tema eest. nagu juba tähendatud, jäi see Slopašovi lahkumisega nagu leseks. Vojtinski tegi alguses katset, kuleb Jakoviga umbes samasugust vahekorda luua, nagu oli tal Slopašoviga, aga tema katse ebaõnnestus täiesti. Võibolla juba sellepärast, et Vojtinski langes vaimselt ja ka ihuliselt aina alla poole. Kõik, mida ta kandis, oli kulunud ja rinna esisel torkasid igal pool silma pillatud toidur rasvased jäljed. Pealegi sündis temaga nagu iga vaevase loomaga. Ta hakkas oma ihuga teisi elavaid organisme toitma ja seda nähtavasti kord korralt ikka suurema hooga. Polnud enam muidu võimalik, kui pidi iga nädal kord tema endaga ja kõigega, mida ta kandis, tegema põhjaliku remondi, nagu armastas öelda emand Vaarman. Pidi viima vanahära Vojtinski sauna, seal tema riided õrrele riputama ning siis seni vett kerisele pilduma, kui õrre ja riiete ümbruses tundus nagu elus tuli. See vastutusrikas ülesanne oli pandud jürka õlgadele, sest tema oli välja teeninud soldat ja pidi seda ametit kõige paremini mõistma. Muidugi seda ta mõistiski, aga ühes sellega talitas ta Vojtinski endagagi, nagu oleks seegi mõni loomake, kelle pärast peab riided õrrele kuuma leili kätte riputama. Ühesõnaga ta võttis Vojtinski nagu mõne kärnase koera ja läks tegi ta asjalikult puhtaks. Ning kui ta tema koju tõi, ütles ta, nüüd võib vanamees paar ööd kratsimata magada. Aga ühel laupäeval, kui lähenes jällegi saunaminek, hakkas ära Vojtinski kuidagi imelikult Indrekul järel käima, nagu oleks tal midagi piinlikku südamel. Viimaks ometi sai ta öeldud, härra baas, mul on teile suur palve. Indrek mõistis kohe, et asi peab tähtis olema, sest harilikult ei härratanud Vojtinski teda kunagi. Ja ta jäi küsivalt rääkijale otsa vahtima. Aga selle asemel, et oma palvet tavaldada, hakkas vanamees sõnu otsides suud matsutama ja abitult oma viletsail jalgadel tammuma, põlved koos. Millega võiksin teid teenida, härra Vojtinski? Küsis Indrek viimaks. Me lähme varsti sauna, ütles Vojtinski ja jällegi hakkas nõutult suud matsutama. Ma pean jürkaga sauna minema, lisas ta natuke saja pärast. Aga mulle on see vastik, mõistate, vastik. Aga miks ei lähe te üksi, härra Vojtinski, küsis Indrek. Härra Maurus ei luba, vastas Vojtinski. Keegi peab kaasas olema, aga pole kedagi, ainult see jürka, see jõhker mats. Tahtsin teid paluda, et mina tuleksin jürk asemel, küsis Indrek, kui rääkija peatus. Andke andeks, aga seda tahtsin ma paluda. Rääkis Vojtinski nii alandlikult, et see sünnitas Indrekule otse kehalist valu ja ta ei saanud kohe vastata. Samal silmapilgul tuli jürka oma pambuga. Noh, valmis, küsis ta Vojtinskilt keskivalt. See laskis silmad jürkalt Indrekule liikuda nagu paluks ta veel kord. Täna lähen mina härra Vojtinskiga kaasa, ütles Indrek nüüd.
Teie?
Küsis Jürka halvaks panevalt ja välja kutsuvalt. Mina, vastas Indrek.
Seda parem,
ütles Jürka ja pidi minema. Pöördus aga tagasi ja ütles, vaadake, et te tõesti lähete, muidu saan ma vanalt kuklasse. Ja vähemalt 100 kraadi muidu ei aita. Lähen, ärge muretsege, vastas Indrek. Indreku ja Jürka vaheline kõne sündis eesti keeles, mida Vojtinski ei mõistnud. Aga kui ta nägi, et Jürka oma pambuga ära läks, aimas ta, et tema palve on täidetud ja värisevate sõrmedega haaras ta Indreku käe, silmis peaaegu pisarad. Ka Indrek sai liigutatud, sest Vojtinski käed tuletasid talle millegi pärast meelde tema isa käsi, kuigi nad olid palju väiksemad ja painduvamad. Saunas sai Indrek tunnistajaks inimlikule viletsusele, mille sarnast ta tänini kunagi polnud näinud. See viletsus masendas teda sedavõrd, et ta ei pannud mikski temaga kaasas käivad mustust ja kasimatust. Kõik oli viimse võimaluseni kulunud, kõik oli närus, särgist kuni sokkideni. Ja igal pool roomasid loomad, kes ei andnud rahu ega päeval ega ööl. Need olid mingisugused pisitillukesed kõhetud ja eluväsinud, elust tüdinud helevalged roomajad, nagu ei suudaks omanik oma karja enam õieti hoida. Nagu asjatundlik jürka oli keskinud, nõnda Indrek ka tegi, kõigepealt riietele 100 kraadi. Alles pärast seda talutas ta vanamehe endal lavale, toetades teda käsivarrest, mis tundus palja luuna, õhuke nahk lõdvalt ümber. kunagi varemalt polnud Indrek puudutanud niisugust käsivart. Ja sellepärast kippusid silmad pooleldi huvi, pooleldi õudusega vaatlema teisi ihuliikmeid, mida polnud põhjust praegu puudutada. Tema ees lamas luukere, milles võis eraldada peaaegu iga üksikut osa. Küljekondid, õlapennid, selgrolülid, jätkud puusades, põlvis, pahkluis, varvastes. Olid kadunud esi- ja tagupõsed, oli kadunud kõik, mis ehib ja ilustab nurgelist kondikava. Ja imelik tundus siin saunalaval, et niisuguse inimese nimi on Vojtinski ja et sellele nimele pannakse veel ette pann või härra. Ka Vojtinski ise tundis nähtavasti midagi selle taolist, sest ta ütles. Härra Paas, ärge nimetage mind härra Vojtinskiks, vaid Ivan Vassiljevitsiks. Kui inimesed on ühes koos saunas käinud, siis on nad omad inimesed peaaegu sõbrad. Saun teeb kõik ühesuguseks, saun on nagu haud. Nõnda see jäigi sellest silmapilgust peale. Aga kui Indrek teda pehme ja lõhnava kasevihaga sopsis, ta oli lasknud eriliselt pehme ja lehe rikka viha otsida, ütles Ivan Vassiljevitš. Kui nüüd oleks pudel õlut, aga ei ole õlut ega raha. Härra Maurus, Lontrus, ei anna. Annab küll süüa ja kütab toa soojaks, aga raha ei anna. Laseb osta paperossi, aga mitte õlut ja viina. Tahate, ma lasen tuua, Ivan Vassiljevitš, küsis Indrek. Kristus on surnuist üles tõusnud, kui see võimalik oleks, vastas Ivan Vassiljevitš otse sisemise erutusega. See on võimalik, ütles Indrek ja tõi õlle. Aga see on liiga külm, hoiatas ta. Külm ongi hea, vastas Ivan Vassiljevitš ja sirutas käe pudeli järele. Külm õlu ja kuum leil, jumalik! Ta istus lava kõrgemail astmeil ja jõi, kuna Indrek talle klaasi kallas. Ja lonks lonksult jõi, nagu maitseks ta nõnda kõige parem. Kui õlu lõpuks joodud, heitis ta uuesti lavale ja tahtis vihelda, tublisti vihelda, mitte nõnda nagu esiti. Pidi uut leili viskama. Ja kui siis Indrek vihaga sopsima hakkas, krägises Ivan Vassiljevitš suure mõnutundega ja kirus. Vaata lontrust, üks ainus pudel, aga hakkab pähe. Ka Indrek märkas, nagu hakkaks Ivan Vassiljevitšile midagi pähe, sest ta muutus jutukaks. Indrek küüris teda nuustikuga, aga tema lobises.
Ettevaatlikult, hoiatas ta Indrekut. Mitte nii kõvasti, vana nahk on pude ja habras rebeneb. Kaotan sellegi vere natukese, mis mul veel järel.
Hoiatus tuli õigel ajal, sest mitmes paigas ilmuski veri, eriti seal, kus on teravad kondinukid, nagu tungiksid need läbi naha, kui vähegi kõvemini nende kohalt vajutada.
Jürka lontrust tema pesi mind ikka nõnda, et olin üleni verine, rääkis Ivan Vassiljevitš edasi. Vaat nõnda, nõnda on hea, nõnda on paras. Sealt kohal pisi natuke kõvemini nii, nii. Sest pole ühti, kui nahk mõnest kohast rebeneb ja verd tuleb. Mis teeb minusugune veel verega? Milleks ma teda hoian? On mul veel vaja elada. Kell on mind tarvis, kes ootab mind, kes küsib minu järele? Ennem küsitakse mõne koera kui minu järele. Olen ma veel inimene? Parem. Kas te usute, et mina olen kord inimene olnud? Usute teie, et mina olen vürste ja suur vürste õpetanud, et mul olid kuldaurrahad? Et mina olen kuulunud seltskonda, olen käinud pallidel? Et peened daamid on mul käelt kinni hoidnud, et mina olen nendega tantsinud, neil ümber piha võtnud, ma surkas lennanud, parim ma surkatantsi olnud kogu Piiteris? Mõistate, kogu Piiteris? Kas teie suudate seda uskuda? Teie ei vasta muidugi, sest teie olete aus inimene, kes ei räägi ebatõtt. Ja tõtt ei taha teie öelda, sest tõde haavab. Jah, tõde haavab. Tõde pole inimese tarvis. Nõnda on inimene oma tõega. Sellepärast ei pea inimesele tõtt rääkima, vaid teda peab armastama. Aga minule võib juba tõtt öelda minule küll, sest mina pole enam inimene. Veel mineval suvel läksin kord linnast välja jõe äärde ja võtsin seal enda alasti. Ja kas te usute, et kui ma rohu peal ilusa pehme mahlaka ja rohelise rohu peal ise oma varju nägin, siis ei tundnud ma teda ära. Ei tundnud, et see on minu vari. Pöördusin ümber ja vaatasin selja taha, et kes see küll on, kell on niisugune vari. Ja kui ma kedagi ei näinud, siis saan ma äkki aru, et mina pole enam inimene, sest minul pole inimese varju.
Nõnda on minuga. Sellepärast võite mulle tõtt lausa näkku öelda ja mind ei haava see põrmugi, sest tõde teeb mulle ainult nalja. Mis on minus, mida võiks haavata? Ainult luudkondid. Aga kes võib neid haavata? Need on ju kõigil ühesugused. Haavata võib ainult seda, mis on luude ümber ja mis heidab õige inimese varju. Kui minul oli alles õige inimese vari, siis haavusin ma hirmus kergesti, sest ma olin ju poolakas. Nüüd ei saa minus enam keegi poolakat haavata. Aga enne sai ja siis käisin ma 2 korda duellil püstolitega. 1 kord ainult lollus, teine kord tõsiselt. Vaadake pahema sõlas. Märgid ees ja taga sealt läks läbi. Ei näe. Noh, siis on kindlam kui kindel, et ma pole enam inimene, kui isegi kuuli märgid on kostunud. Pole enam seda olemaski, millest kord kuul läbi jooksis. Teine kord ostis Indrek Ivan Vassiljevitsile 2 pudelit õlut, sest ta palus seda nii väga. Juba kodu rääkis ta sellest ja et raha jätkuks ei sõitnud nad voorimehega nagu harilikult, vaid läksid läbi lume ja tuisu jalgsi. 2 pudelit tegid 2-kordse töö Võtinski nõrga organismi kallal. Tema keel läks nüüd üsna pehmeks ja kippus rääkimise asemel peaaegu läljutama. Aga mida vähem nõrgenenud keel suutis väljendada, seda kõrgemale tõusis kujutlusvõime. Kui inimene on noor, mõistate noor, rääkis ta ja matsutas suud. Siis on tal esimene asi naine, himu, kirg, patt, hullumeelsus. See on siis, kui inimene on noor, mõistate. Aga mina pole enam midagi, pole vana ega noor, mõistate mitte midagi. Loomgi on veel vana või noor, aga mina ei ole, sest mina seisan juba seal pool aega, mõistate väljas pool. Mina olen nagu täht taevas, täht, mõistate. Vahi piksilmaga mikroskoobiga. Otsikas on veel mõni inimese tunnus, aga ei ole mikroskoobiga ja teleskoobiga ka ei ole. Ta matsutas hea meele pärast suud ja hakkas siis kähinal naerma, nagu oleks ta sattunud mingisugusele vigurväntlikule mõttele. Saalomoni mäletate, jätkas ta. Tema otsis vanalt noore naise juures sooja. Mõistate sooja muud midagi. Aga mis te arvate, kas koer ei ole soemis? Aga miks siis Iisraeli kuningas ei võtnud koera sülle, kui tal külm oli? Noort koera! Miks? Vastake! Tark Saalomon oli rumal sellepärast. Onst naine ahi või saunalava, et temalt otsitakse sooja. Viingi soojendab vana inimest paremini kui noor naine. Viin soojendab veel siiski, kui saab ole enam midagi. Viin ja õlu mõistate. Katsun vahel öösel pimedas vaibaal naisest mõelda, kui uni ei tule. Pingutan, et näha naist, nagu ta on, mõistate kõigega, mis tal on, vormid ja kõik, mis teevad ta õigeks naiseks, aga ei saa, silm ei võta. Ei näe, ei seleta vorme. Teate, mis mina näen? Luid, konte, aina neid. Näen naist, nagu olen ise. Näen noort naist nõnda, mõistate. Kord sattus Võtinski saunaleelis rääkima riikidest ja rahvastest, kui Indrek oli toonud talle jällegi 2 pudelit õlut ja sopsis teda siis pehme vihaga. Teie olete õnnelik inimene, ütles ta Indrekule. Eesti rahvas on õnnelik rahvas. Teda ei saa õnnetuks teha, temalt pole midagi võtta. Teil pole ka midagi loota, sest mis võib nii väike rahvas loota, nagu teie olete. Aga meie poolakad, meie loodame ja ootame, meie usume, mõistate. Ja pange tähele, mis mina ütlen, kuulake. Nõnda see ei jää, nõnda ei või see jääda. Poolakas saab jälle isandaks, Poola pann saab isandaks, Vene vägivald kaob. Poola saab oma maad ja õigused tagasi, kõik saab tagasi. Tuleb uuesti Eestimaale, Poola kuningas tuleb Eestimaale. Ja kui kuningas tuleb, suure sõjaväega muidugi muusika mängib, kahurid mürisevad, mõistate mürisevad, nõnda tuleb meie kuningas. Mina, Pan Võtinski, lähen uuest teiega, käsi käes läheme, eestlane ja poolakas lähevad käsi käes ja viin teid kuninga ette ja ütlen, mina olen Pan Võtinski, see siin on minu sõber, minu Eesti sõber, te, oh ma eest ette, et minu parim sõber, kes põlvitab ühes minuga sinu kuldse trooni eest, te, et see siin on eestlane, et kogu see rahvas oleks isand.
Aga ei mitte orja peremeeste jalgealune. Seda palub sinult oh majestet sinu truu alam ja põline mõisnik Pan Vojtinski. Nõnda, ütlen ma kuningale, kui ta tuleb ja kahurid mürisevad. Ja mis te arvate, mis teeb kuningas? Kuningas tõuseb troonilt, sirutab käe ja kahurid vaikivad, nagu oleks ema pistnud karjuvale lapsele rinnas suhu. Vaikivad ja ootavad, et kuningas räägiks. Ning siis ütleb ta ilusas poola keeles. Pan Vojtinski, see olgu nõnda. Mine rahuga.
Vojtinski vaikis natukeseks ja jätkas siis nagu katsuks ta kõike naljaks pöörata.
Nõnda tõuseme kuldse trooni eest ja tuleme sauna tagasi. Teie riputate mu riided õrrele ja hakkate mind sopsima. Nõnda, nõnda. Aga pange tähele, nõnda sünnib see siiski.
Rääkis ta natukese aja pärast uuesti tõsiselt.
Ainult mina ei näe seda. Mina suren enne ära. Mina suren varsti ära, aga teie ei sure enne, kui kõik saab sündinud, sest teie olete õnnelikum kui mina.
Nii kõrgelt lendas Ivan Vassiljevitsi vaim ja nii pööraselt suur oli tema sõprus ja tänumeel Indreku vastu, kes oli toonud talle paar pudelit õlut saunalavale ja sopsis teda nüüd kuumas leelis lõhnava kasevihaga. Peatükk. Aga see soe sõprus ei jahtunud väljaspool saunagi. Eriti ilmnes see Vojtinski nimepäeval, mida pühitseti Slopaševi juures, kui Lebjakovi, Molotovi, Koovi ja mõne teise osavõtul ja kuhu kutsuti ka Indrek, ainukese õpilasena. Siingi tundus nagu saunalava õhustikku, sest mida jättis puudu kuum leil, seda tegid tasa mitut tõugu pudelid. Nõnda siis lendasid siingi mõtted ja tundmused kõrgelt. Nimepäevnik ise matsutas suud, nagu tahaks ta midagi öelda, aga keel oli juba pehme, ei kuulanud enam hästi sõna. Ta tõstis parema käe ja katsus sellega takti lüüa, ise midagi kolm neljandikus lauldes, mis ajas ta köhima.
Lallalla, lallalla, häälitses ta. Strauss, mõistate. Vals, viiuliga. Viinis mõistate, publikum, daamid, ovatsioonid, sonis pehme keel.
Ta katsus mõlemad kättõste ja neid liigutada, nagu hõljuks ta tantsul. Seda tegi ta üsna oma ette, ilma et ta kelleltki tähelepanu nõuaks või ilma et keegi olekski teda tähele pannud. Molotov tegi Indreku kallal missionitööd, et ka tema jooks, sest ilma sellet ta ei saavat inimesest õiget sõpra. Molotov aga tahtis maksku, mis maksab, et Indrek oleks tema sõber. Ja miks ei peaks inimenegi jooma, kui joovad kõik loomad, kõik taimed, isegi kivid, nagu kinnitas Molotov.
Aga kas kividel, loomadel või taimedel on oma monopol, oma viinavabrikud, trahterid, kõrtsid, oma aktsiis, kroonumaksudeks, oma õige usklik riigivalitsus, kes levitab alkoholi ja võitleb ise karskusega tema vastu,
karjustaa, kui oli jõudnud kivide joomesini.
Olete seda kuulnud? Ei, mina ka ei ole, keegi ei ole. Loomariigis pole niisugust elukat ja taimede seas niisugust roomajat, kes eestend toidaks ja takkas sööks või alt saeks ja ülalt jätkaks. Nõnda teeb ainult õigeusklik inimene. Sellepärast on õigeuskliku inimese pea tunnuseks, et ta võitleb ise enda vastu.
Venemaal ei ole inimesi, ütles Kulebjakov õhetaval näol. Venemaal on ainult alamad, õigeusklik inimene ei olegi inimene, tema on ainult alam, truu alam, Venemaal on üks ainus inimene.
Kaks,
hüüdis Molotov ja lõi rusikaga vastu lauda, nii et seal peal kõik hüppas.
Üks, vaidles Kulebjakov vastu. Teie pole targem kui Tolstoi ja tema ütleb, et on üks. Tolstoi ei ütle seda,
karjus Molotov. Ütleb, kinnitas kuuleb Jaakov. Sest miks ta muidu õpetab, ära pane kurjale vastu. Inimene paneb ikka kurjale vastu, sest muidu ta polegi inimene, aga kui niisugusel röögatul maal nagu Venemaa on ainult üks inimene, milleks peaks ta siis kurjale vastu panema? Ei, üksipäinis pole vaja suurel maal kurjale vastu panna. Kurigi sünnib alles siis, kui inimesi on mitu ja maa jääb kitsaks. Seda pole Tolstoi ise muidugi mitte taibanud ja teate miks? Ta pole isegi õige inimene, sest kuis ta muidu võib ütelda. On kuri sinuse endas, siis pane vastu, aga kui teise, siis mitte. Kas võib keegi nõnda rääkida, kui ta on õige inimene? Nii et kes Venemaal usub, et tema on inimene, see on teate mis? Arvake, mis see on. See on teie arvates tainapea, eks? Karjus Molotov. Tainapea või põrandaalune, ütles Kuleb Jaakov vaikselt kuid veendunult. Aga Kuleb Jaakovi vaikne hääl suris eks korraks üldisesse mürasse ja võttis hulk aega enne, kui ta sai erutatult teiste jutused ka hüüda. Teie tahate teada, millal saabub rahu, igavene rahu?
Kui oleme surnud,
pistis Molotov vahele.
Loogiline, kui surnud,
piiksus Võtinski.
Lubage, lubage, hüüdis Kuleb Jaakov uuesti. Kes võib tõestada, et surmas on rahu? Kes? Mis teame meie surmast?
Surnud ei vala kahureid, ei trei pomme, hüüdis Molotov.
Arvate teie, et sõda kestab ainult seni, kui on kahurid. Aga hiljuti juba olnud neid, sõjadega olid. Sellepärast jätame surnud nende kahuritega rahule. Meie ei tea neist midagi. Meie ei tea isegi seda, kas me ehk lõpuks ometi üles ei tõuse.
Lollus,
hüüdis Molotov ja õi nagu südame täiega.
Lubage, lubage, rääkis Kuleb Jaakov. Tähendab, surmale ei maksa loota. Aga millele siis? Millele?
Ta ootas natukene aega, et üldist tähelepanu võita ja langetas siis oma vastuse nagu raske sepavasara alasile.
Hävituse maksimumile. Mõistate, maksimumile.
Ta toonitas igat silpi eraldi nagu hiljuti klassis õpilaste ees. Kui on käes see maksimum, siis on rahu, igavene rahu, maksimum.
Meie maksimum on maakera puruks põmmutamine, hüüdis Molotov vahele.
Ai, ai, ai,
kõõksus Võtinski toolil seljakile laskudes.
Maakera puruks, geniaalne lollpea, jumala eest geniaalne, vastu kuud, vastu päikest. Suure herkulese tähtede poole. Loogiline.
Lubage, lubage, rääkis Kuleb Jaakov. See pole loogiline.
See on loogiline,
vaidles Molotov vastu ja pöördudes Indreku poole ütles ta.
Meie kõik oleme purjus nagu sea Chicago tapatallis, sest surm paneb seagi purju. Te ei olete ainuke kaine, sellepärast öelge, kas on loogiline, et maakera kogu krempliga puruks, kui on maksimum? Ei või jah?
Aga Indrek ei osanud maksimumi otsustada ja sellepärast ütles Molotov.
Ainuke kaine ja seegi idioot. Ei tea sedagi, kas on maksimum, kui lendame kogu krempliga vastu taevast.
Lubage, lubage, ma seletan,
rääkis Kuleb Jaakov, kes ei pääsenud oma nõrga häälega kuidagi esile.
Mis seal veel seletada, karjus Molotov. Puruks ja valmis, maksimum.
Puruks ja valmis, maksimum,
kõõksus Võtinski ja matsutas suud.
See ei ole lahendus, rääkis Kuleb Jaakov. Teie unustate inimese, psühholoogilise inimese. Rahu polegi fakt, vaid psühholoogiline fiktsioon. Aga maakera on fakt, tema purustamine on fakt. Meie, kes me rahu eest võitleme, ei otsi fakti, vaid fakti võimalust. Mõistate? Ainult paljast võimalust. Meie ei mõtle rahu teostamiseks maakera õhku lasta, sest sellega ei saavutaks me muud, kui et kosmoses oleks üks surnuaed rohkem. Meie tahame ainult, et a priori oletatud ükskõik missugused vastased sõdivad pooled. Peaksid arvestama võimalust, et teine võib ta ühes maakeraga hävitada. Mis te arvate, kas julgeks keegi veel teise kallale minna, kui see meeleheitele aetuna võiks purustada kogu selle pori piisa, mida me nimetame emakeseks maaks? Muidugi ei julgeks. Vastased võivad olla niisugusel juhul suuruse jõu poolest nagu maakera ja üksi kaatum. Ometi oleksid nad siis kõik ühesugused. Mis siit järgneb? Suur ja väike riikide, suur ja väike rahvaste küsimus oleks korraga lahendatud. Veel enam, oleksid lahendatud ka majanduslikud keerdküsimused. Sest kus oleks see vabrikant, kes ei hoolitseks oma tööliste eest ja ei jagaks nendega oma sissetulekuid? Kui iga tööline, kelle õigust on rikutud, võib ta kogu tema krempliga hävitada. Ma toonitan, õigust rikutud, sest õigus on siin peasi.
Minu mõtet loogiliselt edasi arendades näib,
Iga üks, et õiglus hakkab siis maksma mitte ainult rahvaste peres ja ekspluateerijate ja ekspluateeritavate vahel, vaid ka koolis ja kodus. Oma valile ja jõhkrale ja julmale vägivallale pannakse igal pool piir palja oletatava võimalusega, et kogu see maakera krempel võib vastu taevast lennata ka kõige abituma käe läbi, kui temale liiga tehakse. Abielus kaob pettus, tuttavate ja sõprade vahel vale, sest keegi ei karda enam tõtt rääkida, tõtt mõelda, tõepäraselt elada, sest igaüks on nii ülemuse kui seltskonna vastu küllal taselt kaitstud. Siis on pimeda keskaja tõeline lõpp. Tähendab, kui õpilane on idioot ja mina ütlen talle tainapea, siis võib ta mulle vastata maakera puruks põmmutamisega, küsis Molotov. Võib, vastas Kulebjakov.
Suurepärane, kõõksus Vojtinski suud matsutades. Tainapea ja maksimum. Ai, ai, ai.
Aga kui mõni elust tüdinu põmmutab enesetapmiseks maakera õhku, mis siis? Küsis Molotov.
Siis ei ole enam enesetapjaid, vastas Kulebjakov, sest enesetappe põhjuseks on majanduslik kitsikus, õiguste tallamine, tõe tallamine, võimatus endas peituvad tõde absoluutselt väljendada, tõtt teostada, aga need põhjused on siis kõrvaldatud.
Aga mis saab siis jumalaga ja usuga, küsis Slopašev.
Need kuulutatakse iseseisvaks ja täie õiguslikeks, nii öelda autonoomseks ja vabastatakse eestkostmisest ning hooldamisest, vastas Kulebjakov.
Mis? Mõõrgas Slopašev. Jumal vabastatakse eestkostmisest. Jumal saab iseseisvaks autonoomseks.
Just nii, kinnitas Kulebjakov. Sest Jumal on olnud ja on veel praegugi hoolealune, eriti õigeusklik Jumal. Katsuge teda kuidagi puudutada, siis näete, mis sünnib. Liigutab Jumal ise kätt või jalga, ilmuvad tema inglid kuskilt. Ei, vaid on ainult papid, politsei ja sandarmid, tähendab hooldajad. Siis veel, Jumal on ikka olnud seotud usuga, usk Jumalaga. Aga ütelge omate, mis on neil kahel teinedesega tegemist? Kirjutatud on, kui usute tõusevad mäed. Usk tähendab, tõstab mäed iseseisvalt, mitte Jumal abiga. Aga milleks neid kahte siis kokku neetida? Ei ole tähtis. Mille või kelle nimel usutakse? Peasi, et te tõesti usute. Hiinlane näiteks kannab oma jumalat taskus. Aga ometi on tema usk suuri imesid teinud. Hiina müür, siid, oopium, 500 miljonit ja nii edasi ja nii edasi. Mina näiteks usun millegi pärast väikesesse kirjusse kivisse. Leidsin ta mõni aasta tagasi Peretanis mere äärest. Sest nii pea kui teda seal nägin, tundsin kohe. Siin on see, mida ma usun, mis mu usku kinnitab. Ühe minu sõbra usu kinnituseks on tema vanad kalossid muidugi teatud põhjustel. Teie naerate. Jumala eest auklikud kalossid. Ja neid kannab ta alati kohvriga kaasas. Nõnda, et siis ei takista enam keegi inimest uskumast ükskõik millesse. Ainult üks on tähtis. Et ta usub, sest muidu ei tõuse mäed.
Aga kuhu jääb siis lunastus, karjus Slopašev. Inimene ootab lunastust.
Kui inimene võib maakera õhku lasta, mis lunastus tal siis veel vaja on, ütles Molotov. Ja Indreku poole pöördudes lisas ta juurde. Kuulete, inimesed täis kui seadaga nõuavad lunastust.
Maakera ei puutu inimesse, rääkis Kulebjakov, sest maakera on juhuslik nähtus, inimene aga igavene. Usk teeb igaveseks, aga maakera ei usu ju. Või arvate, et ka maakera usub, mis?
Ai, 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 kõõksus ja köhis Vojtinski hea meelel. On see vast nimepäev. Tappavad naeruga. Maakera usub. Kas kuulete, härra Paas?
Pöördus ta Indreku poole, sest teised ei pannud teda tähele.
Maakera usub. Credo quia absurdum. Usk võtab planetaarsed mõõdud. Kosmilised mõistate.
Ta matsutas suud, nagu oleks ta imestusest keeletu.
Kõik peavad uskuma, kui nad tahavad midagi teha. Ja kes suurt tahab teha, peab suurt uskuma, kinnitas Kulebjakov.
Mina ei usu, karjus Molotov ja virutas klaasi lauale kildudeks.
Siis te ei tee midagi, vastas Kulebjakov.
Teen, karjus Molotov, teen mõistusega, teen teaduse abil.
Siis usute mõistust, usute teadust, ütles Kulebjakov. Kõik peavad uskuma, isegi Jumal, kui ta on olemas.
Kuulete, mina ei ütle mitte, et ta on. Mul pole tarvis seda öelda, sest Jumal on minule kõrvaline isik.
Kreposteeritud ateist,
piiksus Vojtinski ja matsutas suud. Lori, vastas talle Molotov, käib lauakirikus veel mitu korda aastas.
Pange tähele, isegi Jumal, kui ta on olemas, jätkas Kulebjakov.
Või kui ta kord oli ning lõi selle ja kõik teised ilmakehad. Ja isegi Jumal pidi uskuma, kui ta asus maailma loomisele. Ja Jumala ning inimese suhtes polegi muud vahet kui usu kõvadus, sest kui Jumal on tõesti olemas ja kui ta lõi selle või mõne teise maailma, siis pidi tal olema harukordselt kõva usk. Temal pidi olema absoluutne usk, mõistate. Niisugust usku pole olnud veel ühelgi inimesel, sest muidu oleks ka tema mõne maailma loonud.
Kus teie seda teate, et ta ei ole?
Küsis Molotov kärise vahelega.
Kes on teile öelnud, et inimene pole ühtegi maailma loonud? Kust raamatust te selle leidsite? Aga mis siis, kui inimene ongi kõik loonud ja kui pole jumalatega midagi muud selle taolist? On ainult inimene, et tema ilmutab end kord kui jumal, kord kui inimene, kord kui loom või lill, kalju või meri. Inimene on ju igavene, ütlete. Mis võime siis meie temast teada? 10 miljonit aastat tagasi uskus võib-olla inimene nii kindlasti, et lõi uued maailmad. Ja 100 miljonit aastat edasi usub ta ehk nii kindlasti, et ta hävitab kõik palja usuga. Mõistate, palja usuga. Ainult ise ennast ei või ta hävitada, kui ta on igavene, sest muidu peaks võima ka Jumal ise enda hävitada, kui ta on olemas.
Lubage mulle üks küsimus, möirgas Lopašev. Üks väike küsimus. Teie ütlete, Jumal pidi uskuma, kui ta lõi maailma. Aga kas Jumal ka siis pidi uskuma, kui ta lõi inimese? Kas pidi? Vastake!
Karjustaja vahtis Kulebjakovile üle laua otsa.
Kus siis muidu? Vastas see.
Aga inimene võib ka ilma usuta teisi inimesi luua, müristas Lopašev nüüd. Sellest näete, inimene on vägevam kui Jumal.
Ükski inimene pole esimest inimest loonud, ütles Kulebjakov. Ja vistist ei looda ka viimast, sest sellegi loob Jumal oma usuga.
Pidage, pidage, karjus Lopašev nüüd nagu oleks ta läki midagi meelde tulnud. Teie ütlete usuga. On siis Jumala usk inimese suhtes nii kindel? Aga miks siis inimene kurja tegi, miks langes ta patu sisse kui Jumal temasse kui oma loomingusse nii kindlalt uskus? Inimene poleks võinud eksida, kui Jumala usk poleks kõikuma löönud. Ja teate, kes uskus inimesse? Kurat uskus ja nõnda tegi inimene, mis see tahtis. Inimene teeb ikka selle tahtmist, kes temasse usub. Ja et oma usku inimesse kinnitada, sündis Jumal neitsist ja suri ristipuus. Nõnda tõendas ta ise endale inimesele ja ka kuradile, et tema on kindlam usk kui ühelgi teisel. Sest kurat pole kunagi ilma tulnud ega ristipuus või mõnel muul viisil surnud. Oleks ta tulnud ja sündinud kas või mõnest 3 hambaga nõiamoorist ja oleks nasknud enda, ütleme, kas või hobuse vargana joovnud talumeeste poolt surnuks materdada, et aga oleks olnud surnud ja võinud siis öelda, näete, mis te tegite joovnud peaga, te peksite oma kuradi surnuks. Aga seda pole kurat kunagi teinud, mitte kunagi. Ainult Jumal tuli ja suri, et uuesti uskuda kõikumatult inimesse, uskuda nõnda, et usust tekiks armastus, nimelt armastus. Muidu tõuseb usust ikka kurjuse viha, aina kurjuse viha. Aga Jumala usust ristipuus tõusis armastus, armastus inimese vastu. Mitte, et inimene peaks olema usklik, aga tema peaks olema kristlane, muhameedlane või pagan, et ta peaks olema hea, aus, tõearmastaja õiglane, vaid sellest on küll, et ta on inimene. Mõistate? Ainult inimene, ei muud midagi. Inimest peab uskuma. Inimest peab armastama, möirgas Lopašev, nagu tahaks ta seda kogu maailmale kuulutada. Ja kui Jumal alati oleks nõnda inimest uskunud nagu ristisambas, siis...
Siin kohal karjus mitu häält korraga Lopaševile vahele. Ja nüüd algas hirmus sõna seda inimese ja Jumala pärast, kes võibolla on või oli olemas, nagu Kulebjakov toonitas. Indrekul polnud võimalik ära oodata, kumb oma usuga lõplikult alla jääb, kas inimene või Jumal. Tema kui õpilane pidi tasahilju lahkuma, sest keskõö oli ligi. Kui ta järgmisel päeval katsus ära Koovit vaidluse tulemuse üle järele küsida, ütles see muujates. Teisse on ka see vene jumal ja igavene inimene kinni hakanud ja lisas tõsisemalt juurde. Mis te tühja oma kallist aega niisuguste asjadega raiskate? Jätke Jumal rahule. Tema ei puutu teisse. Mis siis teie temast tahate? Teie pole teda ju loonud. Tema oli enne teid olemas. Tema pole ka teie sünnis süüdi. Teil on omad vanemad. Ja see joobnud peade igavene inimene. Kust meie teame, on inimene igavene või mitte? Need kõik on ainult suured sõnad ja tarvilikud neile, kes midagi ei tee. Aga Indrek tundis, et Koovi sõnad olid temale praegu võõrad. Ka teda huvitas inimene ja igavene palju rohkem kui ajalik ja surelik. Nii hea oli uskuda ja igatseda midagi igavest. Ja ta võttis nõuks seda otsida,
kuigi härra Koovitada selles põrmugi ei tahaks aidata. Aga varsti pidi ta taipama, kui vihane võitlus kestab igavese ja ajaliku vahel iga inimese südames, ka tema omas. Tulid sootuks igapäevased ja üürikesed asjad, ometi surusid nad igavesed kõrvale, nagu poleks neil inimese elus vähematki mõju.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.